aktuelnosti. Dobroveče, iz sadržaja emisije izdvajamo. Prevoznici blokirali granične prelaze u BiH. Za radnike Kosmosa isplata jedne plate u narednih 10 dana. Potpredsjednik federacije Mirsad Kebo dostavio tužilaštvu BiH dodatnih 500 stranica dokaza o ratnim zločinima nad Srbima u Vozući. O aspektima Vučićeve posjete Kosovu za aktuelnosti govori novinar i književnik Živojindra Kočević. Sa vama do 18 časova, tonski realizator Želimir Ćorković, ja sam Bojana Gligorević. Prevoznici iz Republike Srpske blokirali su danas u podne granične prelaze i carinske terminale, čime su počeli najavljenu borbu za radne dozvole. Republičko udruženje prevoznika u unutrašnjem i međunarodnom transportu traži da se odgodi primjena pravilnika o licenciranju u međunarodnom transportu i izradu novog. Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacionih kartica vozača ostaje na snazi, osim roka za izdavanje licenci. Zaključeno je na sastanku ministara komunikacije i transporta BiH Damira Hadžića, ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića i predstavnika resornog federalnog ministarstva. Privredna komora Republike Srpske podržala je zahtjeve prevoznika, ali ne i blokade granica, jer se dovodi u pitanje realizacija ugovorenih poslova preduzeća iz Srpske i BiH sa inostranim partnerima. Pripremio Aleksandar Javorac.
Blokada graničnih prelaza i carinskih terminala koja se odnosi isključivo na teretni saobraćaj počela je tačno u podne sa oko 1.500 kamiona i trajaće sve do ispunjavanja zahtjeva, rekao je predsjednik Udruženja prevoznika u unutrašnjem i međunarodnom transportu Republike Srpske Nikola Grbić.
Ovaj put zaista mogu da poručim sasvim slobodno Ministarstvo komunikacije i transporta da ćemo istrajati u našim zahtjevima, a to je stavljanje van snage pravilnika i izrade novog pravilnika. Prevoznici iz Republike Srpske apsolutno ništa nemaju protiv pravilnika na nivou BiH i licenci na nivou BiH, ali pravilnika koji je pristupačan za sve prevoznike gdje nema mjesta za manipulacije kao što je to do sada bilo i pljačku prevoznika. Ako ima razumnih ljudi, a nadam se da ima, u Sarajevu, onda će vjerojatno prevladati razum, jer sa ovim gestom što smo mi uradili, ne da smo ugrozili samo građane Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, nego privredu, ali bez obzira na sve, nećemo se povući dok ne dobijemo zvaničan papir da su svi naši zahtjevi ispunjeni. Kad taj papir dobijemo i kad nam to potvrde vlasti Republike Srpske, tad ćemo se povući sa graničnih prelaza.
Granični prelaz u Novom Gradu nije blokiran, ali su prevoznici parkirali kamione pored magistralnog puta Novi Grad Prijedor. Prevoznik iz Banja Luke Vlado Prohaska kaže da mu najviše smeta to što vozači koji imaju godine iskustva u Širokom Brijegu moraju plaćati kvalifikacione kartice po cijeni od 200 maraka.
Kakvu obuku? Ja sam VK radnik koji je završio VK u školskom centru Zemun u Beogradu, redovnoj školi. Ja glupi, a on meni pametan u Širokom Brijegu za 45 minuta da mi dadne kvalifikaciju radnika. Moji su radnici svi kvalifikovani, obrazovani u Republici Srpskoj. I svi imaju kvalifikaciju. Znači, nepismeni ljude nemamo. A ko je kvalifikovani? Nek radi, brate dragi. Nek uči za 45 minuta, ne dobije kvalifikaciju.
Pravilnik o uslovima za izdavanje licenci i kvalifikacionih kartica vozača ostaje na snazi, osim roka za izdavanje licenci, zaključeno je danas na sastanku ministra komunikacija i transporta BiH Damira Hadžića, ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića i predstavnika resornog federalnog ministarstva.
To je priča koja nažalost traje punih 14 godina u Bosni i Hercegovini od 2001. godine i donošenja zakona kojim smo trebali riješiti pitanja, dakle podzakonskih akata. Mi smo donijeli odluku da od 1.1.2015. godine na snagu stupa novi pravilnik kojim se izričito i samo precizira da vrijede licence izdate od strane institucija Bosne i Hercegovine, odnosno ovog ministarstva. To znači da na snazi više neće biti licence izdavane od strane entiteta ministarstava, od strane kantonalnih, pa čak i nekih opština koje su sebi dozvolile takav luksus, dakle da izdaju licence koje su po njihovim navodima vrijedile u međunarodnom prijevozu. Želim da kažem da na ovaj način, dakle, pokušavamo vratiti ono što je objektivna nadležnost države Bosne i Hercegovine.
Iz savjeta ministara BiH saopšteno je da je ostavljen rok od 90 dana do 15. aprila kao konačan rok za okončanje postupka izdavanja licenci Ministarstva komunikacija i transporta BiH. Do tada će važiti ranije izdate licence na svim nivoima u BiH, s tim da je krajnji rok za predaju zahtjeva na nivou BiH za izdavanje licencije i kvalifikacionih kartica vozača do 5. aprila. Od 15. aprila isključivo će važiti licence izdate na nivou BiH. Ministarstvo komunikacija i transporta BiH formirat će radnu grupu radi eventualne potrebe izmjena i dopuna pravilnika. Privredna komora Republike Srpske podržala je zahtjeve prevoznika, ali ne i blokadu granica, jer se dovodi u pitanje realizacija ugovorenih poslova preduzeća iz Srpske i BiH sa inostranim partnerima.
I na graničnom prelazu Rač okupio se veći broj prevoznika sa šleperima i kamionima. Prevoznicima iz Republike Srpske koji se već danima nalaze na ovom graničnom prelazu i koji granicu Bosne i Hercegovine ne mogu preći zbog neposjedovanja licence, danas su se pridružili i prevoznici iz Bijeljine koji su im dali podršku. Opširnije Lidija Bešlić.
Već nekoliko dana na graničnom prelazu Rača nalazi se i vozač Neđe Oličina iz Novog Grada koji ne može preći granicu jer nema odgovarajuću licencu.
To su velike gubici za prevoznike.
O, kako da ne, kako da ne. Lično za nas vozač, kao i za prevoznika i to, transportne te firme i to.
I koliko očekujete da ćete biti sada na graničnom prelazu?
O, može danas riješiti, može sutra, može prekosutra, može za 10 dana. Znači, sve zavisi od nadležnje, da.
Od 8. januara na Rači čeka i Aleksandar Komarica, vozač iz Laktaša.
Čekamo da se riješi problem ti licenci i toga i da nas puste da možemo ići. Nismo radili ništa 15 dana, stoji se.
Koliko će to uticati na vaša primanje, na koliko firma gubi jednostavno?
Pa gubi, ne radi se ništa, ne možemo izaći iz države. Čeka se, stoji se, gubi firma, gubimo mi radnici.
Vozač Škorić Transa iz Laktaša Mišo Pokrajac već 15 dana živi u potpuno nehumanim uslovima na graničnom prelazu Rača, čekajući da se riješe problemi u vezi sa pravilnikom o licenciranju.
Smrzavamo se, ni za što, za neke širokog brijega koji nam ne daju proći ovdje. Pa ako Bog da, riješimo se jedno 5 dana, nećemo se povlačiti dok god ne naše uslove, kako vlasnika firmi, tako naš šofera. Nećemo se povući iz granice.
To će se i vama šoferima odrasti direktno na plate?
Po meni se odrazio već 15 dana, ako je već tako, nek se odrazi još 15, pa ćemo čekati.
Kako provodite vrijeme ovdje, gdje spavate?
Nikako, po kabinama, kao lutalce, obične.
Nema se dini okupati?
Nema, nigdje, ništa.
Ovim autoprevoznicima danas su se pridružile njihove kolege iz Semberske regije. Svi ističu da su oštećeni ovim pravilnikom o licenciranju i traže da se licence i dalje izdaju u Banja Luci. Sa drugo njima povećava troškove. Sa licencama iz Republike Srpske mogli smo svugdje putovati, samo je problem preći bosansko-hercegovačku granicu, ističe Vladan Pavlović, prevoznik iz Bijeljine. Smatra da je neophodno raskidanje ugovora sa školom za obuku i edukaciju vozača u Širokom Brijegu.
Od kako je počela pameti Širokog Brijega, kako su pojedini profesori završili fakultete negdje, pokušavaju da steknu ogroman kapital prodajući nam te neke škole. Mislim da taj školski sistem treba da uđe u srednjoškolske centre i da se ta polaganja se vrše u srednjim školama. Uglavnom je to uzmanje para. Mislim da nekoliko ljudi, ne više od 10, teroriše čitavu državu i mlate, da kažem, nenormalan kapital Pogotovo što su to uveli da to važi svaki 5 godina, pa opet to polaganje. Znači, zgrnu nekoliko miliona sad, pa opet za 5 godina.
I Stanislav Šović, vlasnik firme za transport iz Bijeljine, došao je da pruži podršku kolegama, ali ističe da njih 90% ne može ispuniti uslove.
Moje mišljenje to je, znači, nekom interes, neke pare da se uzmu. I što je najbitnije, što 90%, a ne mora i više prevoznika, ne može ispuniti uslove da da 9000 eura nekog depozita koje on traže da imaš na računu. E sad bi ja pitao nekog, kad bi mogu nekog da pitam, a ovaj, zašto te pare trebaju? Zašto? Znači, treba neko da radi s našim parama, mi smo tu dokle smo, tražimo ono što tražimo, dok nam to ne obećaju, mi odavde od napust nećemo. Da li će biti dan, dva, pet, mjesec, pola godine, godinu dana?
Prevoznici u Sembiri ističu da će istrajati u svojim zahtjevima sve dok van snage ne bude pravilnik o licenciranju. Putnički autobuski saobraćaj na graničnom prelazu Rača odvija se bez problema, a policija je obezbjeđivala protest prevoznika koji je proticao mirno.
A upravo smo dobili informaciju da prevoznici obustavljaju blokade graničnih prelaza. Poslušajmo izjavu predsjednika Udruženja prevoznika u unutrašnjem međunarodnom transportu Republike Srpske, Nikole Grbića.
Sad sam se izašao od ministra i razgovarali smo na tu temu i napravili smo dogovor da prevoznici se povuku sa graničnih prelaza, a dalje idemo u izradu novog pravilnika. Mi se već počnemo polako povlačiti.
Radnicima Kosmosa Banja Luka u narednih 10 dana biće isplaćena jedna zaostala plata od 13 koliko im se duguje. Izjavio je nakon sastanka sa radnicima pomoćnik ministra industrije Milorad Motika. Vladina radna grupa predložit će set mjera za izlazak iz krize ovog privrednog društva. Pripremila gosti Mirka Eskić.
Željko Arežina u Kosmosu radi više od 20 godina. Kaže, ne zanima ga ko će biti direktor, već samo želi da normalno živi od svog rada.
Supruga i ja u ovom zavodu otprilike 60 godina života smo dali i dočekali smo da ne možemo da verimo knjižicu, ne možemo da normalno egzistiramo kao porodica. Imamo i dvoje djece koji su studenti, đaci. Nadamo se da će dolaskom pomoćnika ministra biti stvar pokrenuta s mrtve tačke.
Probleme jednog dijela radnika saslušao i pomoćnik ministra industrije Milorad Motika. Radnicima je obećao isplatu jedne za ostale plate, a u narednih mjesec dva kada se situacija stabilizuje i povezivanje staža te uplatu doprinosa. Rješenje za isplatu preostalih 12 plata koje se duguju tražit će kada budu analizirani ugovori kako bi se vidjelo šta je realno, rekao je Motika.
Ministarstvo će učiniti sve i pomoći im da na tom putu da završe čim prije, s tim što ćemo obezbijediti da u narednih 7 do 10 dana dobiju platu, a u tom intervalu ćemo mi napraviti za vladu prijedlog mjera kako da Kosmos izađe iz krize i kako da nastavi dalje svojim putem kojim pripada. Poreski dug ćemo kasnije restrukturirati kada dođe vrijeme za to kad stanu na noge da ih ne bi sad prevarili.
Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada naveo je da je uslov za početak rada potpisivanje sporazuma o priznanju duga i isplata decembarske plate. On je izrazio očekivanje da će radna grupa za Kosmos predložiti odgovarajuće mjere za sanaciju stanja i pokretanje proizvodnje.
Uslov za početak rada je potpisivanje sporazuma o priznanju duga i svi oni repova što su ostali neisplaćeni i isplata decembarske plate je taj od početka. I mi smo insistirali da se formira radna grupa, da se sagleda kompletna situacija, snimi stanje, šta ima, šta nema i da se konačno Kosmos stavi na zdrave noge da ljudi ne štrajkuju za platu, nego da rade i primaju svoje plate. Predstavnici ministarstva su obećali, u stvari kad vide sve papire, da će oni predložiti zaključke Vlade Republike Srpske o saniranju Kosmosa, odnosno kretanju naprijed. To što oni napišu u zaključcima, to ćemo mi znati. I tek tad možemo ocjenjivati da li su oni to uradili kako su mi mislili ili će uraditi oni kako oni misle u skladu sa zakonom. Obzirom da je vlada i vlasnik ovog preduzeća 100%, tako da ja očekujem da će resorno ministarstvo i ova radna grupa, obzirom da su to ljudi i sa iskustvom i obaveza po poslu, da će oni iznaći načine i predložiti kvalitetne zaključke koji bi mogli sanirati ovo stanje i Kosmos staviti na zdrave noge. Jer dosta nam, evo, gdje su god državna preduzeća, imamo problema. Znači, očito da država je slab upravljač i dvije stvari. Mislim da država mora jednom shvatiti konačno socijale, mora ići s preduzeća van. Radnik mora primati platu redovno i ne mogu se plaćati porez doprinos bez plata. To mora biti jedan paket da jedno i drugo ide zajedno. Pa mi imamo i sad u zakonima porezi doprinos do 15, a platu ne pominje nikak. Mislim da bar obećanja postoje, da država mora ozbiljno prihvatiti rad u privredi i rasteretiti privredu i dovesti je na nivo kompletnu privredu, ne samo u ovakvih problema, tako hoćete, samo eto nešto tako još, ako bude trebalo što tako već. Mora rasteretiti privredu, mora ozbiljnije napraviti privrednu reformu i početi više raditi.
Predsjednik nove sindikalne organizacije Kosmosa Željko Nikolić očekuje da će decembarska plata vrlo brzo biti isplaćena, jer kako je rekao, novca na računu preduzeća ima.
Jako sam zadovoljan, napokon je neko obratio pažnju na nas, došao da čuje naše radnike o našim problemima koji nisu, vidjeli ste, nisu samo problemi plate i socijalnog, tu ima mnogo još problema koje treba ispitati i adekvatno postupiti na osnovu tih saznanja. Štrajkački odbor zajedno sa radnicima koji su u štrajku odlučit će daljim našim koracima na osnovu konkretnih rezultata ove komisije koja se sad formirala i koja je ušla u naš zavod. Ja očekujem bez neke velike pompe da će se to svesti kako treba i da ćemo mi napokon početi raditi, jer nama je u interesu da radimo, da sačuvamo ovo preduzeće.
Predsjednik Skupštine Saveza sindikata Kosmosa Milenko Diljević smatra da rješenje nije u stečaju, već u traženju novih poslova. Nisu za štrajk i obustavu rada, već za rješenje koje će biti prihvatljivo za sve.
Tražimo svoje, zarađeno. Pa nismo mi protiv plata, mi smo za plate. Ali šta je alternativa u ovoj situaciji? 7 godina nemamo uplaćene doprinose. Nemamo, prema državi ne ispunjavamo obaveze koje imamo. Dužni smo za masu stvari. Jer stečaj je alternativa. Daj da vidimo da sjedemo za jedan stol zajedno sa vladom Republike Srpske, sa resornim ministarstvom, da vidimo šta to rade ovi ljudi iz uprave. Jer oni traže neke nove poslove, jer imamo kvalitetnije kadrove od njih. Mi smo imali sada jednu inicijativu da idemo u restrukturiranje, da jednostavno kroz pojam restrukturiranja riješimo taj problem, obaveza koje imamo prema državi. Imali smo još neke planovi i aktivnost. Međutim, sad smo se našli u situaciji u kojoj smo se našli. Pazite, vi morate shvatiti, mi ne želimo podjele. Tražimo, insistiramo na tome, da hladne glave sjedemo i da potražimo najbolje rješenje. Teško možemo prihvatiti da je neko stanje koje je napravio neko prije ovih ljudi, može sad ponovo doći i napraviti bolje. Mislim, hoćemo objektivno da sagledamo situaciju.
Direktor Kosmosa Dragan Ilić kaže da se radnicima plate i doprinosi ne uplaćuju dugi niz godina i nije mu jasno zašto radnici sada svu krivicu za stanje u Kosmosu prebacuju na njega.
Ono što ćemo mi sigurno napraviti narednih 7 dana, ćemo napraviti ovo što je traženo od nas, da napravimo kompletni dostav izvještaje, a poslije toga će vlada u određenom roku donijeti odluku zajedno s nama u kom pravcu će sve to ići i kakav će biti dogovor.
Polovina od 240 radnika Kosmosa štrajk su počeli 22. decembra prošle godine zbog neriješenih nagomilanih problema i neizmirenih obaveza prema radnicima iz 2011., 12., 13. i 2014. godine.
Slušate aktuelnosti. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo dostavio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine dodatnih 500 stranica dokumentacije koja se odnosi na djelovanje paradržavnih obavještajnih formacija i finansijske malverzacije. Mada nema preveliko povjerenje u pravosudne institucije BiH, jer kaže SDA ima instrumente kojima kontroliše sve pore društva, očekuje da će predmetni tužilac saslušati Bakira Izetbegovića, ratnog šefa kabineta predsjednika predsjedništva BiH, jer njega, kao i Šefika Džaferovića i Sakiba Mahmuljina, dokumenti koje predaje tužilaštvu dovode u direktnu vezu sa zločinima mudžahedina u Vozući. Kebo najavljuje da će 21. januara u svojstvu svjedoka biti saslušan u BiH tužilaštvu. Sa Mirsadom Kebom razgovarala je Vesna Stakić.
Zloupotreba tih sestava i stvaranje paradržavnih paravojnih institucija, i rekao sam da iz svega ovoga proizilazi da su sugerišem tužiocu da bi bilo dobro da sluša gospodina Bakira, nije gospodin, odnosno Bakira Zedegovića, kao šefa kabineta predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, koji je uključen u dio tih aktivnosti. To je znači zloupotreba tih sredstava. Znači, ti dokumenti su predati još u februaru prošle godine državnom tužilaštvu. Nabrojana su lica i nabrojana činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine nikad nije raspravljalo o utrošku o tih nekih 7 do 9 milijardi dolara koje su stigle kao pomoć i mi ne znamo kao javnost te pare koje su upućene građane Bosne i Hercegovine gdje su potrebljene. Nikad niko nije uzeo i dobio bilo kakav dokument koji to verificira i koji ta utrošak tih sredstava čini transparentnim i javnim. Ako je to netransparentno i javno, znači otišlo ili u privatne džepove ili za finansiranje terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini ili je negdje treće otišlo, vjerujte, ne znam, to sud treba da, odnosno tužilaštvo i sud da procjenjuju da li ovo što sad ja pretpostavljam iz te priče da je tačno. Gospodin Vakir Zbigovića danas rekao da ne bi želio o mene govoriti. Ja zaista ni o njemu, ni o gospodinu Džaferoviću, gospodinu Mahmoljinu kao ličnostima nema što da kažem. Mene ovdje samo interesuju dokumenti, interesuju mi djela. Njihova osjećanja i to sve ostalo. Neka odgovaraju na pitanja tužioca, a bi sad kebo je potpuno nebitna ličnost koja, eto, to što dobije od naroda, to je negdje 50.000 strana dokumenta za koje pokušavaju tvrditi ali da su falsifikovani. A naprosto je to nemoguće, jer ja nisam ni Tolstoj ni tako dalje, niti bilo koliko bi mogo napisati 6.000 smislenih strana izmišljotina. Prema tome, najvažnije je znači da je ovo sve dopuno materijala zbog koji ću ja 21. januara u 12 sati u tužilaštvu u Bosni i Hercegovini se pojaviti pred postupajućim tužiocem i dati svoju izjavu. I do tog vremena moje je da sve što budem primio dostavim jer kao svjedok u svojstvu svjedoka dostavim državnim organima, postupajućim organima i neka oni donose odluku. Ja nema šta skrivam, a ja lično sam spreman odgovarati pred svakim sudom, otići u zatvor jer neću otkriti ko je ovo dostavio, da zaštitim života tih ljudi, a za svoj život se apsolutno ne brinem, jer izgleda sam ja, što reče jedan moj prijatelj, pogodio ISIR u epicentar. ISIR možete ovo uzeti kao u širem značenju sve ono što je uvezeno 1992-1993. godine je uvezeno od državnog vrha Bosne i Hercegovine. Oni moraju, oni koji su živi, da daju odgovore ko je nama taj belaj doveo i doveo Bosnu i Hercegovinu da dođemo u međunarodnu izolaciju, da dođemo u ovo siromaštvo i da nas vode na drugu stranu od one koja se zove Evropa, Evropska unija i zapadna civilizacija.
S obzirom da ste i lično bili u SDA i da ste istupili prije godinu i po, šta je vas motivisalo posebno, motivisalo da konačno progovorite ili je sama činjenica da ste došli u posjet tih dokumenata jednostavno vas natjerala da se obratite tužilaštvu?
Kako se zove, kako bih ja čuvao ova dokumenta, ne razumijem za koga bi čuvao, oni govore osveta. Znate, ja ne posjedim tu osobinu, ja sam pobjedio sebe i mislim da sam učinio jednu veliku stvar u životu. A ovo sad što radim, istina ne bira vrijeme. Jer ovo stoji 20 godina. Pa imaju državni organi, ja nisam ovo dobio za državni organa iz obavještajne službi. Nisam ja pripadnik ni jedne obavještajne i druge službe, kako oni tvrde, jer iz njihovog saopštenja vidi se da to rade profesionalni obavještajci i drugi i tako dalje. Ja nisam pripadnik ni iranske obavještajne službe, ničije. Ni stare, ni nove, ja sam građanin koji vrši ustavnu funkciju, danas pokušavaju čak i protustavno da biraju predsjednika i potpredsjednika federacije, jer me neće zaustaviti ja što se raditi do smrti. Zbog toga što se ovdje u Bosni i Hercegovini želi, zato sam došao iz SDA, želi instalirati sistem koji je suprotan od težnjih interesa većine sva tri konstitutivna naroda i drugih koji žive u Bosni i Hercegovini. Ja ne pripadam tome, ja pripadam evropskoj i euroatlantskoj zajednici naroda, ja pripadam toj kulturi, prihvatam sekularnu državu i dakako nikad se ne odrećem svog identiteta, podržavam pravo svakog na svoj identitet i nikoga u ovome kako oni sada vode kampanju ne dovodim u pitanje ljude koji su učestvovali u borbu, jer rat je rat, a zločin je zločin, ja tako, to nikako da shvate. Neko je ratovo, imaju pravila ratovanja i neka istorija i slušam se priča. Mene interesuje zločini koji su radili, da se ne proganjaju oni koji imaju najmanju odgovornost, a oni koji imaju veliku odgovornost hodaju se šapure i nama drže lekcije iz morala, skromnosti i tako dalje. Što ja u to ne vjerujem i treće, ja sam u tolikom životnom dobu, znači, drugačije kad imate 20 godina i drugačije kad imate malo više.
Ti isti koje pominjete su i dalje na veoma značajnim funkcijama u državi Bosne i Hercegovine i pritom imaju i značajan uticaj na pravosuđe. Imate li nakon svega povjerenje u pravosudne institucije Bosne i Hercegovine?
Ovo je jedno vrlo delikatno pitanje. Ja mislim da se oni uvukli u sve institucije države. Znači, ta grupacija ljudi ima svoje pipke, ta hobotnica u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Ja kao legalista između privatne države birat ću ovu pravnu državu. Pa kakve god njene institucije bira. Svatate. A onda drugo ćemo razobličavati svi zajedno one koji budu potkupljeni, koji ne budu to časno raditi. Znači, ja idem sa povjerenjem da će to biti u redu. Ako ne, onda ćemo alarmirati Međunarodni sud za ljudska prava, Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, da se ovdje kao i u Turskoj hapse oni koji žele slobodu govora, policajci, da se hapse neposlušni tužioci i hapse političari koji misle svojom glavom.
Osjećate li opasnost po vlastiti život nakon svega ovog što se izdešavalo?
Svi me na to upozoravaju. Određene mjere ovi organi koji trebaju da rade taj svoj posao u skladu sa zakonom i da rade. Ja ako ne budem imao povjerenja u to, već se stotine ljudi prijavilo da će čuvati moj život, a ja se apsolutno ne bojim. Ja mislim da želim da uđem u drugi svijet na nogama i uzdujem glute glave i nikad je ne spuštam ni pred jednim čovjekom, a svakog čovjeka poštijem, jer funkcija ne određuje njegovu vrijednost, nego ono što radi. Ja ovo što radim znam da je vrlo opasno, da je ovo zapravo najteži slučaj poslije Dejtonskog sporazuma i da je došlo vrijeme da ovi koji treba nas uvedu, a ne žele u Europsku uniju, jer nisu otišli u Pariz da odaju počast poginulim i predsjedništvo u Bosni i Hercegovini, onda imam pravo da kažem da ću se u svim demokratskim metodama boriti da dođu ljudi koji će ispuniti interese običnih ljudi iz tri naroda koje žele mir, žele zaposlenje, žele da hrane svoju djecu, žele da ta djeca imaju svoj posao i da im bolesni umovi ne ubijaju djecu po svojim kriterijima, po ulicama i školama.
Ne ostavim ništa drugo, gospodine Kevo, nego da vam poželim da istrajete i da vas ništa ne spriječi na ovom putu koji ste sami sebi odredili i da vam se zahvalim za ovaj razgovor.
Evo, ja ću reći onaj, onu jednu riječ, amin, hvala vam.
A poslanici SNSD-a i Saveza za bolju budućnost napustili su današnju sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nakon odbijanja njihovih inicijativa da se u dnevni red uvrste prijedlozi o razrješenju i ostavci predsjedavajućeg tog doma Šefiga Džaferovića. Svrsishodnost daljnjeg učešća u radu predstavničkog doma klub poslanika SNSD-a će razmatrati narednih dana, izvještava Radan Škipina.
Prijedlog SNSD-a o razrješenju Šefika Džaferovića zbog postojanja ozbiljnih optužbi da tokom rata nije spriječio niti procesuirao ratne zločine nad Srbima u BiH i da je omalovažavao 9. januar Dan Republike Srpske, najprije odbijen većinom glasova na proširenom kolegijumu, a potom i na plenarnoj sjednici predstavničkog doma. Bosna i Hercegovina je pala na ispitu ratnih zločina, izjavio šef poslaničkog kluba SNSD-a Staša Košarac, uz podsjećanje da je OHR nametnuo zakone o sudu i tužilaštvu BiH.
Ako uzmemo za činjenicu da parlament BiH 3 godine nije usvojio informaciju o radu tužilaštva BiH, pogledajte zapisnik, dovoljno govorimo o tome da tužilaštvo BiH proizvodi nepovjerenje kod svakog normalnog građana u ovoj zemlji. Ako znamo da mnogi predmeti stoje u tužilaštvu BiH, da se povlače po ladicama, kako onda možemo imati povjerenje? Želim da vas napomenem nekoliko aktivnih slučajeva, a koji stoje godinama, neki 20 godina, od Tuzlanske kolone, Dobrovoljačke, Sjekovca i niza drugih zapadnokrajiških opština itd. itd. Ako imamo za podatak da je u međuvremenu tužilaštvo i sud svojim odlukama presudilo Srbima 1198 godina, Bošnjacima 171 godinu, Hrvatima 148, ili da je samo u 2014. godini uhapšeno 68 Srba, 7 Bošnjaka i 9 Hrvata, onda moramo se ovdje razumjeti da mi nemamo povjerenje prema tužilaštvu BiH. Nemamo povjerenje. I zato bilo kakvo upućivanje na to da tužilaštvo BiH treba da donese odluku, nema podršku nas iz SNSD jer vidimo šta radi tužilaštvo BiH.
Dušanka Majkić je istakla da je od samog Džaferovića očekivala da podnese ostavku na funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma, čim su se javno pojavile optužbe protiv njega za prikrivanje ratnih zločina počinjenih u Vozućoj.
Kad se takva jedna ličnost dovede u vezu sa ovim što mu se stavlja na račun bez obzira da li je to dokazano ili nedokazano, on ima pravo da bude poslanik, ali nema pravo da predstavlja dom.
Mirsad Džolagić, poslanik Saveza za bolju budućnost, u obrazloženju zahtjeva te stranke za podnošenjem ostavke Šefika Džaferovića, kazao je da su javni dokumenti protiv predsjedavajućeg predstavničkog doma veoma inkriminirajući, ali da nisu politički motivisani.
Ovdje se radi o izuzetno teškim optužbama, a nema potrebe posebno da vas podsjećam da je prije nepunu godinu dana ovaj visoki dom smijenio gospodina Radončića, ministra sigurnosti, na osnovu insinuacija, a ne na osnovu ovako teških inkriminirajućih optužbi.
SDS je izjasnio protiv inicijativa za smjenu Džaferovića jer ne želi da bude osvetoljubiva stranka, uz konstataciju poslanika Mladena Bosića i Aleksandre Pandurević da je ta stranka najviše osjetila terete lažnih optužbi, podmetanja i kažnjavanja.
Pa ja mislim da je jasna naša pozicija i odmah da vam kaže, mi smo, tačno je, stranka koja je najviše osjetila na svojim leđima lažne optužbe, prijavljivanja, podmetanja. Naši ljudi su prošli kroz drastična kažnjavanja, smjene sa funkcija, šikaniranje vrlo često i uz podršku opozicije tadašnje u Republici Srpskoj, uz njihovu intenzivnu saradnju. I naš stav se upravo i bazira zbog toga i na tim činjenicama da to ne treba raditi. Znači, naš stav nije, ako ste to nama radili, sad ćemo mi to vama raditi. I da vam kažem, konsultovao sam ljude koji su prošli taj put, koji su ležali u zatvoru, koji su posle višegodišnjih procesa oslobođeni bez ikakvih dokaza, zato što je neko iz političkih razloga izvršio njihovu prijavu. I znate šta su rekli? Nije parlament mjesto gdje se to rješava. Mi vam dajemo podršku da se borite za pravnu državu. Ovdje je problem što pravosuđe ne radi svoj posao.
Svako ko je kriv, i gospodin Džaferović,
I gospodin Kebo treba da odgovara mnogo strožije nego obični građani, ali to mjesto se zove sud. I kad sud tužilaštvu podigne optužnicu, ja vjerujem da će gospodin Džaferović i sam odstupiti.
Predsjedavajući predstavničkog doma Šefik Džaferović rekao je u obraćanju poslanicima da su zahtjevi za njegovu smjenu politički motivisani.
Ja sam teško obijeđen. Ovo što se dešava sa mnom proteklih skoro mjesec dana je gnusna laž i monstruozna konstrukcija. Ja sam častan i pošten čovjek i ponosan sam na svaki minut svoje biografije i na svako mjesto na kojem sam radio.
Na kraju duge rasprave poslanik Nikola Špirić odbacio je sve navode da SNSD opstruiše izbor nove vlasti.
Moram da vam kažem da inicijativa SNSD-a nije pokrenuta sa ciljem da se zaustavi ili ne daj Bože ne formira nova vlast. Mogli ste danas, ako postoji većina, a izgleda da postoji i to mene raduje, izabrati novog, ostaviti starog, formirati vijeće ministara. Gdje vi tu vidite opstrukciju nas koji pokrećemo inicijativu? Baš bi volio da vidim.
Napuštanje današnje sjednice poslanika SNSD-a i SBB-a nije spriječilo većinu u predstavničkom domu da nastavi rad po utvrđenom dnevnom redu.
U nastavku emisije aktuelnosti iz regiona. U Drsniku kod Kline na Kosovu sinoć je zapaljena kuća Milovana Ribača. Vatrogasci su intervenisali, ali nisu mogli da spriječe veće posljedice i kuća je gotovo cijela izgorjela. U Drsniku živi 20 srpskih povratničkih porodica. Milovan Ribač i ranije je bio meta oružanog napada. Na njega je pucano dok je obrađivao imanje. A autobus sa građanima koji su juče išli u Gračanicu da pozdrave premijera Srbije Aleksandra Vučića, kamenovala je grupa Albanaca na putu Priština-Kosovska Mitrovica kod mjesta Gazimestan. O aspektima Vučićeve posjete Kosovu razgovarali smo sa novinarom i književnikom sa Kosova i Metohije Živojinom Rakočevićem. Razgovarao Predrag Vulin.
Jučerašnja posjeta Kosovu premijera Aleksandra Vučića, ukratko na početku da napravimo jedan presjek, analizu te posjete i koji su po vašem mišljenju najznačajniji aspekti?
Pa što se tiče posjete, ona je, reklo bi se, baš fokusirana na neku vrstu opstanka i nekog, da kažem, najave ekonomskog oporavka ovih naših geto zajednica južno od Ibra. I to je osnova svega toga, iako to nije toliko naglašeno. Dakle, u prvi put je jedan premijer Srbije posle 20 godina obišao Kosovsko Pomoravlje, kraj u kom živi 40.000 Srba u izuzetno teškim uslovima, naravno bez grada, i tamo je otvoreno porodilište, što je izuzetno značajno zato što se deca iz tog dijela su se rađala u Vranju i samim tim kosovske institucije ih nisu prepoznavale kao stanovnike Kosova i Metohije, a i sve ostale administrativne stvari i kompletan administrativni postupak nekako je bio izmješten sa Kosova i Metohije. Tako da, ali tu treba naravno i naglasiti da je porodilište koje je otvorio Aleksandar Vučić, da su izgradile prištinske institucije. Dakle, da je vlada Hašima Tačija izgradila to porodilište, a po savršenom balkanskom paradoksu, ili možda sa političke strane to nije paradoks, otvorio ga je premijer Aleksandar Vučić, premijer Srbije. Tako da se posle toga on obreo i otišao na Štrpce. To je jedan dio Kosova i Metohije sa izuzetnim turističkim potencijalom. Tu su vjerovatno jedne od najljepših staza na Balkanu i tu je prošle godine malo uspješnije nego ovih godina počeo da radi ski centar. Na kraju ta posjeta se završila u Gračanici, u otvaranjem spomenika kralju Milutinu i nakon toga opet insistiranjem na ostanku i, da kažem, najavi da će u sljedećim investicijama Kosovo i Metohija i južni dio Kosova i Metohije biti bolje i uspješnije tretiran. Naravno, rečeno je da neće biti podjele među Srbima na severne i južne, ali isto tako je i u tom govoru naglašeno da
neće biti zapostavljen jug kao što su u proteklom periodu očigledno favorizovane severne opštine. I to je osnova, dakle, onog formalnog vidljivog dijela posete premijera Vučića.
Svjetski mediji dosta prostora posvetili su jučerašnjoj posjeti predsjednika vlade Srbije Kosovu i Metohiji. Pomenut ćemo samo najvažnije, najznačajnije. Francuski list Liberation navodi da je Vučić uputio poruku mira albanskoj većini koja je jednostrano proglasila nezavisnost te teritorije od Srbije 2008. godine. Agencija France Press ističe da je Vučić boravio u simboličnoj posjeti Kosovu i Metohiji povodom pravoslavne nove godine, a britanski telegraf navodi da posjeta premijera Vučića Kosovu znači prvi korak ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kako vi tumačite ove navode vodećih zapadnoevropskih medija?
Pa, znate kako, mislim da je to u skladu sa opštom tendencijom i opštom klimom koja je vezana za briselske pregovore i da tu uopšteno u svo dužno poštovanje medija i kolega iz medija tu se širi jedan optimizam vezan za ukupni proces briselskih sporazuma. Situacija na terenu naravno nije takva, niti malo koga u osnovi zanima situacija na terenu. Jednostavno ta klima da kooperacije i prosto klima uoči briselskih sporazuma, jer uoči briselskih pregovora, jer ne zaboravite da 9. februara počinju razgovori novi i tu uopšte ne znamo šta će se ispregovarati i šta će se dobiti, a prosto svi ti zapravo pregovori vode ka nečemu što međunarodna zajednica formuliše kao normalizaciju odnosa između Prištine i Beograda. Naravno, ni mediji inostrani nisu spomenuli, a Vučić na konferenciji za štampu jeste, kako se osjeća ta atmosfera u osnovi neprijateljska kroz mjesta na koja je morao da prođe premijer i udaranje u automobil i tako dalje. Ali prosto to je jedna, da kažem, inercija koja posle briselskog sporazuma nastoji da privede projekat Kosovo kraju i da međunarodna zajednica konačno može da kaže Kosovo je jedan uspješan projekat i mi ga privodimo kraju, a oni su na dobrom putu pomirenja i sve će se to tako završiti. Na terenu situacija je naravno potpuno drugačija, ali kažem da kratko odgovori na pitanje, imam utisak da je takvo pisanje medija inostranih jednostavno usmereno prema briselskom procesu i prema briselskim pregovorima i prema onome što je dogovoreno u briselskom sporazumu, sa čim nažalost većina nije zadovoljna, a ponajmanje Srbi na Kosovu i Metohiji.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je u svom obraćanju pred okupljenim građanima rekao da će od privatizacionih prihoda jedan dio biti odvojen za ulaganje i otvaranje infrastrukturnih i drugih projekata na Kosovu i Metohiji, ali apelovao na Srbe da ne prodaju svoju zemlju i imovinu. U tom smislu zanima me koliko je rasprostranjena ova pojava. Da li Srbi sve češće, da li se odlučuju sve češće da prodaju svoja imanja dole?
Pa jeste, mislim da smo to propustili da kažemo, ali naši mediji uglavnom su to prenijeli. A tu poruku ne prodajte svoje imanje, to je zaista jedna značajna poruka koja se nije tako često čula do sada, jer imate tu drugo kontra pitanje. A šta ste vi kao vlast uradili da Srbi ne prodaju svoja imanja? Ne možete, to je, ima taj, da kažem, neka vrsta unutrašnjeg dijaloga između Srba i sa Kosova i Metohije, vlade Srbije, traje jako dugo i u medijima je ona na jednom drugom nivou prisutna, ali znate kako, Beograd, a tome ima već 10 ili 15 godina kada se pomenula ta tema,
oni bi rekao i predstavnici vlasti u Beogradu bi rekli, znate, ne možemo mi da se takmičimo u novcu sa Albancima, ne možemo mi da otkupljujemo vaša imanja, znate, ali kada dođete do tog pitanja, onda kažete, a u čemu možete da se takmičite? Pa nije valjda u recitovanju. I mislim, to su te, ali svakako ovo je jedna dobra poruka. I ti paradoksi u osnovi, teško je govoriti ljudima koji su preživjeli 99. koji su preživjeli 17. mart 2004. Teško im je reći ostanite tu. Postoje ljudi koji čije kuće su dva puta ili tri puta paljene. I mislim, jedan od osnovnih, dakle, nesrećnih rezultata 17. marta 2004. je prodaja intenzivna na rubovima srpske zemlje, na rubovima Prištine. Dakle, Čaglavice u kojoj su vođene najžešće, da kažem, borbe i najveći sukob bio sa demonstrantima iz Prištine, gde su kuće bukvalno gorele pred našim očima i tu pored nas, a da nismo mogli da učinimo ništa, domaćini tih kuća jednostavno imaju gotovo savršen izgovor, a to je neću da dozvolim da mi zapali kuću treći put ili drugi put i ne treba meni to i nikome ne može zaštititi, a tu se naravno pojavljuje i taj, da kažem, etnički interes u kupovini, i naročito da se, kada se razbijaju te kompaktne celine, pojavi se kupac sa stostruko većim iznosom nego što zaista vredi to zemljište i onda počinje opšte osipanje i ljudi prodaju. Naravno, male sredine koje su zaboravljene, recimo kao što je Orahovac, tamo kuća košta 5000 evra, ali ljudi nemaju rešenja zato što žive predugo u getu, zato što ih ubije čamotinja, zato što jednostavno to je vrlo, vrlo teško, zato što se posle, recimo, drona u Beogradu i onog haosa koji je nastao ovdje na Kosovo i Metohiji, prosto ciklično, mnoge kuće, recimo, u tom Orahovcu su prodate put. Zašto? Jer vi u određenom periodu možete da trpite stres i da to pokrivate različitim, da kažem, opravdanjima i izgovorima, ali u jednom trenutku jednostavno se prelomi ta granica trpljenja i mnogi ljudi se odluče i da odu bez obzira koliko to košta i kako to košta.
Šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da je vlada Srbije spremna da vodi razgovore koji joj nanose političku štetu, ali su bitni za bezbjednost Srba na Kosovu i Metohiji. Na kakvu političku štetu misli gospodin Đurić?
Pa vjerovatno će se vrlo brzo pregovarati o tome da Kosovo dobije međunarodni pozivni broj telefonski na druge ustupke koje jednostavno, na koje je prinuđen Beograd i koje Beograd se obavezao da će uraditi briselskim sporazumom. I bit će tu još puno, dakle, detalja i tih, da kažem, naravno tu je na prvom mjestu integracija severnih opština u kosovski sistem i to nije ni malo, to su sve te bolne i teške odluke, ali kada političar najavi da nešto je bolno i teško za njega, onda to u osnovi se pretvori u bol na terenu za one koji moraju da primenjuju odluke ili ono što je dogovoreno, tako da očigledno je da i ova posjeta premijera Vučića je u neka vrsta uvoda u te nove ustupke, nova rešenja. A što se tiče bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, to je ta stara ucjena koja dolazi isključivo od Albanaca. Dakle, što vi više budete insistirali da bude više države na Srbije na Kosovu i Metohiji, to ćemo mi na terenu više pritiskati Srbe i praviti im probleme, incidente i život im učiniti nemogućim. Tako da je to neki negativni, nesrećni princip spojenih sudova u kom su po pravilu najslabiji gotovo uvijek na gubitku.
Živojine, evo za kraj razgovora moram da vas pitam i to, pošto su mnogi prenijeli i fotografije, a i komentarisali su te suze premijera Vučića. Šta ga je to posebno ganulo ili dirnulo dole prilikom kakvog susreta se to desilo?
Pa znate kako, svi se mi susretnemo na Kosovu i Metohiji sa samim sobom i sa svojim dobrim i lošim stvarima, stranama, manama i potezima i radom. I to je zapravo jedna od ključnih stvari na Kosovu i Metohiji kada smo mi u pitanju, kada je u pitanju naš identitet, što se mi tu istinski i vjerovatno jedno od rijetkih mjesta u našem životu, našem prostoru i duhovnom i državnom i nacionalnom i kakvom god hoćete, jeste da se mi tu susrećemo sa pravom slikom o sebi. I zato su tu naše emocije tako, da kažem, povišene i ne možete ostati ravnodušni ni prema ljudima koji su preživjeli to što su preživjeli i čije emocije su takve da ne možete da prođete pored njih i da ih ne osjetite, tako da je to sve jedan zbir svega toga i jednostavno se vidi vidite se u tom ogledalu svojih i poraza i pobjeda i načina života i ljudi koji su oko vas i ja želim da to vidim tako.
Živojine, hvala vam puno na ovom razgovoru, na javljanju i veliki pozdrav i za vas i za sve
hvala
Srbe.
Hvala vam, da, važno je reći da su i juče bili ove i predstavnici iz Republike Srpske, da je tu bio i gospodin Arlov i mislim jedan od gradonačelnika, ne bih da griješim, ali mislim da je gospodin iz Teslića, tako da jednostavno da je važno, kao što je važno što vi ovako intenzivno pratite događaje na Kosovu i Metohiji, da i ljudi iz Republike Srpske budu spomenuti jer oni su zaista živo ovdje na terenu i vidljivi i prisutni i učestvuju aktivno u problemu i nastoje da pomognu.
Hvala vam još jednom i pozdrav do neke sljedeće prilike za razgovor.
Hvala i vama.
Svet knjige iz Beograda predstavio je dvojezičnu monografiju Zločini nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj autora Jovana Mirkovića. U knjizi je dat izvod iz obimne fotodokumentacione građe Muzeja žrtava genocida u Beogradu o stradanju srpskog naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine, koji dokumentuje zločine NDH počinjene u namjeri uništenja Srba, Jevreja i Roma i stvaranja etničkih čiste Hrvatske države. Marica Lalović.
Fotodokumentacioni materijal o zločinima nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj raspoređeni u 8 cjelina i svjedoči o činjenici da su se zločini u ovoj državi događali na svim područjima gdje je živio srpski narod. Akademik Vasilij Krestić kaže da se o zločinima nad Srbima kao i o Jasenovcu govori i piše, ali ne onako kako to žrtve zaslužuju i da nam je ovakva knjiga trebala mnogo ranije, prije svega zbog fotografija koje sadrži.
Pošto ne djeluje onako kako surovo možda djeluje fotografija tih stravičnih zločina koji su opisani, koji su prikazani u knjizi. To je surovo suočavanje sa stvarnošću od koje ne smijemo da bežimo, a od koje, nažalost, zbog toga što je to neprijatna tema, mnogi izbjegavaju još to pitanje, nije ispitano onako, istraženo, naučeno onako kako zaslužuje da bude istraženo.
Episkop slavonski vladika Jovan smatra da je knjiga veoma važna, jer je autor, kako kaže, možda i najbolji poznavalac srpskog stradanja iz tog perioda i zato što je na najbolji način spojila naučno sa onim, ako se može reći, s obzirom na temu kojom se bavi, popularnim dijelom.
Nažalost, mi o Jasenovcu imamo veoma mnogo govora. Nije tačno da se o Jasenovcu ne govori. O Jasenovcu se govori, ali o Jasenovcu se ne govori naučno i ne govori se utemeljeno. I u tom pogledu ova knjiga dolazi u pravo vrijeme od pravog čovjeka.
Namjera mi je bila da ovom fotomonografijom vratim naše sjećanje na to vrijeme i stradanje Srba, ali da ona bude stalni podsjetnik na te zločine, kaže autor Jovan Mirković.
O tim temama je dosta pisano i govoreno, međutim nikad dovoljno. Uvijek je potrebno to ponovo i ponovo i iščitavati i pokazivati. Fotodokumentacionim materijalom nastojao sam da ukažem na one koji ne mogu dignuti svoj glas protiv sudbine koja se dogodila. To je dokumentovani prilog optužnici protiv te države.
Fotomonografija Zločin nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj predstavlja cjelovit dokument o ideologiji i praksi sistematskog sprovođenja zločina, posebno nad Srbima, koji su u to vrijeme predstavljali 64% stanovništva tadašnje Hrvatske. Ovom knjigom želimo i da podstaknemo na mogućnost da se žrtvama postradalim u nezavisnoj državi Hrvatskoj podigne memorijalni centar, da se popišu i ožale kako to zaslužuju, najavio je akademik Krestić. Knjiga je štampana i na engleskom jeziku kako bi međunarodna javnost dobila priliku da se upozna sa strahovitim zločinima koji su u nezavisnoj državi Hrvatskoj počinjeni nad srpskim stanovništvom.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Želimir Ćorković, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.